kun radio sagale americati. Radion Sagale America with Atak Abe Hamma Jimatat Gelgelekesa Saalama Polakka Jelkabe Hanga Saasadit Meter Bandi Digdamilam Digdamishani Sodomi Tokorat Washington DC Raka Dabashu Saganta Fan Oromo Amma Jelkab Pago Gioda Radio Interneti Satelliti Nile Sati Facebooki Dan Kanen Saganta Kenyo Hordo Fajirtan Agge Fatoni Kenyo Attamoltan Guyana Ra e Villa Digdami Lama Barvisas Kumalama Digdami Tok Kesumesitun Kesana Ranjalane Gamadati Kambiota Misenso Takulashan of Kesa Kabu Golina Gumsa Kadokumamotu Mota Rako Namo Mati Grai Kesaf Roof Akadaran Karambanam Ita Mirgana Moma Nanos and Agabafa Meratis Hatataman Oranan Akagage Famuf Ipsabasejira Gamakanin Godino Lagalitana and Jokeset Dukasa baname namoni sadi ajjefamuni mamera ajjecha kana bulchinse ani chafi warani bilisu maromo nanno sana wali matajiran kan mari dimma daga gotaratti fulle fatu torbet gafa jimata diat qopin labata harraqamna matadurena arda daga gota yada wal falla dabate qaban lamat dimma filanno etiopia dufajiru ratti mariata Kanenif kabro hangat umra saganta kenya tinu alinturajen na daggefato ta kenya. Producer in kenya ra nugusu tamre. Media hawa summan kan tamsa afta tigisti gammet. Odu waddu nyafimo garatu juwetti dabar.
Attamoltan odun galgala kanaf kamnu kuno. Umnoni alamot masanif mijatun de sufajeta jurjachur anmu michimnistera Ethiopia Abiy Ahmed dubataniru. Ethiopia keessatti namni aangoo mootummaa qabatu filannoo qofaan jechuudhaanillee ibsanii jiran qophiin hojii filannoo torban dhuftuu naannolee keessatti raawwatamu filannoo wayyaawaa gaggeessuufillee murteessaadha jedhaniiru. Muummichi ministeerichaa pirezidantoota naannoof hojii raawwachiistota boordii filannoo waliin walga'ii gaggeessameen rakkoolee filannoon wal qabate hiikuuf torban hanga tokko dura hojii gaggeessame gamaaggamanii jiran. Muummichi ministeeraa Abiy akka ibsanitti hojiin torban tokko keessatti hojjetame rakkoolee hedduu fureeraa jedhaniiru. Hojiin kun garuu torbanitti aanu cimeetti hin fufu taanaan barbaachisummaa filannoo dhufaa jiru waliin ennaa ilaalamu ga'aa miti jedhan. Filannoon kun akka hin geggeeffamneef mootummaa isaan hoogganan akka hundaa'u humnoonni barbaadan kan ittiin jedhan karoorsanii irratti fuulleffatanii hojjetaa jiru jechuunillee himatan.
Ethiopia yejemerechu attakala yebetsegna guzu
wagga tokudura jelkabe Ethiopia ndandi badanna kawoli gela fi mulata gugudda ishen qabdu nonni morman angadanda me filanno sana fashal tizne lami won Ethiopia walitnagne sana boda walgei qawmsa mari fi walda walitqamne motumma gochudan akabiyoto la angatokko mootummaa dadhabaa qofatuun taane waan ajajne kan hojjetu hundeessina jechuudhaan galmee qopheessanii raabsuu eega jalqabanii oolanii bulaniiru.
Kaayyoof karoora akkasii kan simatan lammiiwwan biyyaa jiraachuu isaanii muummichi ministeerichaa eeruudhaan mootummaa akkasii Itoophiyaa keessatti hundeessuun hin danda'amu jedhan. Karooraaf humna alaa kana dadhabsiisuuf gareeleen mormituu yaada dhiyeessan qabaachuun akka barbaachisu caasaa diriirsanii uummata amansiisanii akka filataman jajjabeessaniiru. Har'a ganama sa'a tokkoof daqiiqa 54 irratti Harargee Bahaa naannoo Dadaritti kirkirri lafaa uumamuun gabaasamee jira. Kirkirri lafaa kun hanga Dirree Dhawaaf Hararitti illee dhaga'amuusaa jiraattonni ibsanii jiru. Sochiin lafaa kun torban dura kan mudate caalaa cimaa ta'uu Yuunivarsiitii Finfinneetti daayireektarri waaltaa Jiyoofiiziksii fi Saayinsii Hawaa akkasumas ogeessi dhimma kirkira lafaa Piroofeesar Attaalaay Ayyala ibsaniiru. Sabaa Himaaleen Dirree Dhawaatti illee kirkirri lafaa mudate ka jedhu dogoggora ka jedhan Piroofeesar Attaalaay kirkirri kun ka ta'e Dadar irratti jedhan torban tokko dura reektar iskeelii 3.1 kan ta'u kirkirri lafaa kan mudate yoo ta'u irra deddeebi'uudhaan gara fuula duraatti waan ta'uuf jiru waa tokkoyyuu hin mul'isu jedhan. Yeroo ammaa kirkirri lafaa naannoo sululaatti waan mudatuuf magaalaaleen naannoo jiran kanaaf saaxilamoodha ka jedhan Piroofeesarichi. Kunis badii hamaa kan dhaqqabsiisu sochii hamaa waan hordofsiisuuf biiltaaleen innaa ijaaraman kana tilmaama keessa akka galchan gorsaniiru jechuudhaan Addis Chakkul gabaaseera. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa Ganyoo Tashaagar kutaalee biyyatti hanga tokko keessatti taleellaa gosa Amaaraa irratti raawwatu dhaabsisuuf naannoo Oromiyaaf Beenishaangul Gumuz waliin hojjetaa jirraa jedhan. Pirezidaantichi Ubuluma sabota kana giddu jiru cimsani dubbachuudhaan lammiiwwan amaaraa 1500 ta'an hojii buna funaanuun ragalee argachuuf jecha waggaa waggaatti gara oromiyaa godina jimmaatti imalu jedhan pirezidaantichi kaleessa finfinnee keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniin dhiyeenyi shawaa kaabaaf godinaalee hawaasa oromoo keessatti walitti bu'iinsa uumame ilaalchisuun dubbataniiru caasaaleen mootummaa naannoos qaama walitti bu'iinsaaf haleellaa sanaatii jechuun dubbatan dhageenyoon itti dabaluudhaan humnoonni gaaffii sirrii uummanni gaafatu butanii naannoo sana keessatti sabatiinsi akka dhabamu gochuu yaalan illee balaaleffataniiru jechuun Masfin Arraaqee gabaaseeraa kan dhagahaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa barreeffama dhiyeenya niwoork taayimsi irratti maxxansameen biyyoonni dureeyyi naannoo addunyaa dhiyeessii talaallii COVID-19 maqsan jechuun jecha jabaan dhahan. Tewodiroos Adaanoom barreeffama isaanii kanaan talaallii ofiif qofaaf saammachuudhaan sagantaa talaallii biyyoota hiyyeeyyii akka dhaqqabuuf tolfame kaka'umsa WHO'tiin hundeeffame dadhabsiisaa jedhan addunyaa keessatti kan mul'ataa jiru jedhan Tewodiroos kaampaaniilee talaallii kana oomishan caalbaasii olaanaadhaan gurgurataniif innaa addunyaan kabroon arcaatu talaallii kana argachuuf asiifachi fiigaa jiru kanatti biyyoonni dureeyyii xiqqoon talaallii kana kuufataa jiru jedhan. Weerara kanatti duuluuf furmaan ni jiru. Furmaata salphaadhaa kunis waliin qooddachuu yookaan dhiisuudha jedhaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsi Tigraay keessaa ji'a ja'affaa qabataa yeroo jiru kanatti golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa calliinsa isaa cabsuudhaan kamisa kaleessaa Tigraay keessa gargaarsi dhala namaa karaatti seenu akka babal'atuuf akkasumas jireenya iddoo duraatti akka deebi'uuf gaafatee jira. Kabiyyoota miseensa ta'an 15 qabu golli nagaa eegumsaa ibsa baase kanaan humnaan gudeeddiif yookara saalaa dubartootaaf shamarran irratti Tigraay keessatti gaggeeffamu kan ilaaleen gabaasni dhaga'amu akkaan yaaddessaa ta'uu ibse kanarratti qorannaan gaggeeffame itti gaafatamtoonni akka beekaman ka gaafate yoo ta'u garuu kallattiidhaan waan balaaleffate hin qabu. Tigraay keessatti lubbuun hafanii kanneen ba'an akka jedhanitti humnaan gudeeddiin akka irra ga'e dhiironni gareen akka isaan gudeedan akkasumas irra hedduun isaanii uffata waraanaa kan uffatan ta'uu kan ilaaleen gabaasii ba'e kan sammuu namaa jeequuf suukanneessaadhaa jedhee jira. Aangawa gameessi tokkummaa mootummootaa 7 kan akka jedhanitti dubartootaa fi shamarran Tigraay keessaarra miidhaa dhaqqabe guutummaatti baruufsichi baatilee hedduu gaafachuu mala. Yaalii maanguddummaa kutaa sanaa keessumaa gamtaa Afrikaa fi IGAD deeggarsa qaban irra deebi'uun kan ibsan miseensonni gola nagaa eegumsaa kun qooda fudhannaa qaban itti fufuun bu'aa akka qabu hubachiisan. Kan dura teessummaa gola nagaa eegumsaa of harkaa qabdu biyyi Ayerland ibsa waliigaltee kan dura teessummaan hoogganaa turte. Waggaa lamaan kan wal jijjiiru marsaa hooggantummaa amajjii darbe kan qabatte biyyi Ayerland yeroo lama walgahii sirnaawaa hin taane kan Tigraay ilaallatu walitti qabdee jirti. Roobii darbe Yuunivarsiitii George Town sirna gaggeessa irratti jilli tokkummaa mootummootaa kan Ayerland Geraldine Byron akka jedhanitti waa'ee Tigraay irratti golli nagaa eegumsaa callisuun deebii dhorkuu yoo ta'u haala jiru waan gargaaruun qabu yaada isaanii kamsa kaleessaa dhiyeessan kanaan Geraldine yeroo jalqabaaf golli nagaa eegumsaa rakkoo gargaarsa dhala namaa Tigraay keessaa kan ilaaleen sagalee tokkoon yaaddoo qabu ibsee jechuudhaan ibsa baasan. Tarkaanfii jalqabaa mootummaan Itoophiyaa fudhate simachuu isaa kamisa kaleessaa kabeessise golli nagaa eegumsaa kanneen gargaarsa namoomaa raabsuuf iddoo sanarra jiran waan tokko ittiin isaan barbaadan ittisa tokko malee carraa uummata gargaarsa eeggatu ka Tigraay keessaa dhaqqabuudhaa jedhee jira. Tigraay baatii sadaasa darbee kaasee giddugala walitti bu'iinsaa taatee jirti. Kunis mootummaan federaalaa akka jedhutti loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay maadhee waraana ittisaa kan Tigraay keessa jiru egaa haleelanii booda. Haleellaan kun mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii waraana garee TPLF irratti akka fudhatu taasisee jedhu muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed. Tokkummaa mootummootaatti ergamaa dhaabbataan kan mootummaa Itoophiyaa gama tiwutarii isaatiin deebii kenne maxxansee jira. Innis akka jedhutti hojiin seera kabachiisuu Itoophiyaa keessa dhimma keessoo biyyattii kan seera biyyattiin to'atamu yoo ta'u kunis seera mirga dhala namaa kan dabalatu ta'uu hubachiisuu barbaannaa jedha. ibsikun itti fufes Tigraay keessatti seeraa fi sirna eegsisuuf tarkaanfii fudhatame seera abbaabiyyummaa kutaa sanaa keessa jira jedheera. Humnaan gudeeddii dabalatee dhiittaa mirga namoomaa dhaqqaban qoratee itti gaafatamtoota adda baafachuuf mootummaan Itoophiyaa waadaa seenaa irra deebi'ee mirkaneessee jira. Kana malees gargaarsa dhala namaa harka caalaasaa Tigraay dhiyeessaa akka jiru ibsuun hawaasni addunyaa gaaffii gargaarsaa Tigraay keessaa fi kanneen biroof waan arjoomu akka dabaluuf gaafatee jira. Bulchiinsi yeroo kan Tigraay akka tilmaamutti uummata Tigraay miliyoona 6 ta'u keessaa miliyoona 4.5 gargaarsa dhala namaa barbaadu. Tokkummaa mootummootaa waggaa kana keessa Tigraay fi guutummaa Itoophiyaa keessa kan jiran uummata miliyoona 16 gargaaruuf kan oolu doolaara biliyoona 1.5 argachuuf iyyataa jira. Godina Wallaggaa lixaa aanaa Najjoo keessatti wixata darbee dhukaasa banameen namoonni meeshaa waraanaa hin hidhatin 3 ajjeefaman jedhu bulchaan aanaa Najjoo. Bulchaan aanichaa obbo Taliilaa Tarrafa ajjeechaa kana abaa'oo 5tu raawwatee jechuun himatan. Namni bakka sana akka turan dubbatan immoo waan gamaaf gamanaa dhukaafamaa tureef qaama ajjeessa adda hin baafnee jechuun ibsan. Kan mootummaan abaa'oo 5tiin jedhu hidhattoota waraana bilisummaa oromootti dubbi himaa zoonii lixaa bilisummaa guuta nuti ajjeechaa kana hin raawwannee jechuun haalanii jiru. Naakoor Malkaa gabaasa guutuu qaba.
Godina Wallagga lixaa aanaa Najjoo ganda Guutee Diillaa jedhamu keessatti namoota 1,000 lakkaa'amantu mala aadaan warqee baasuun of jiraachisaa kan jedhan jiraataan gandichaa sababa nageenya koof yaaddoo qabuuf maqaan koo akka hin heeramne jedhan tokko. Torbanuma kana keessa gaafa wiixataa waarii booda naannoo sa'aatii 9 dhukaasti banamuu himuun namootni illee ajjeefaman jechuun akkasitti ibsu.
Iddoo adda addaa garaa dhufanii Kawwaa baaraa kan dhufeeraa, Mandiirraa kan dhufeeraa. Wallagga baharaa kan nu garatu baay'eedha. Dhufani achiisoo warqee shootu uummatni keenya isaatti jaallachuu. Ganama sana dhukaasatu alafa dhukaa'e humni dhukaase sun eenyu akka ta'e hin beekamu. Ta'anii aanaa keenyaa humna nageenyaa jiru dhimma sana tasgabbee tu bakka bu'ati. Gaafa isaan bu'anii jedhanii uummata baay'isaanii hammana kan hin jenneedha. Kanatti dhumaanii hiriiraa jennaan uummati sodaa qaba waan ta'eef xinnoosee naqannaa qabeen naani dhaabbataa ittiin jiranii meeshaa kan qabanii tokko sanii.
Eenyu kan tokkos.
Humna poolisoota qiis boombitu tokko boombi lafa sanaa hin machaa'e kana booda tuksii jalqabanii jechuudha humni isaan dhufan kana booda namooti fiiganii yeroo fiigan humnatti keessa jira kan jedhu humni immoo tuksii jalqabee jechuudha. Eessaan akkanii tokko haala hin beeku booddeedha hin tokko haaju hin tokko haa'e ijoollee nama jaha rukutame nama jaha jaha lubbuu nama sakkibbate namni nama yeroo mammeeteetii du'anii namni tokko immoo kaleessa mana gurgaatti du'anii namni. Sadii bombay wallaansarra jiru kana achi dhalli tokko lafa jiran hin jirutti ijoollee durbaa sadii turanii warri kutamanii namni sadanuu isaanii du'aniiru.
Amma dhukaasa kana namoota kanarra miidhaa kan geessise eenyuudha ta'a.
Beekumsa sanaatiin kan wal qabate nageenyi waan hin jirree fi humni jamaat humni gabanaas kallattii inni ittiin walitti dhufu waan ta'eef gidduutti namoota miidhame jechuudha.
Bulchaan aanaa Najjoo obbo Taliilaa Tarrafa Guutee Diillaa keessatti namootni ajjeefamuun dhugaa ta'uu dubbachuun waan mudate jedhan ibsanii jiru.
Bakka kana albuudii warqee aadaadhaan bahutu jira. Kanaan dura akka seeraaf qajeelfamaa biyyi kun ittiin gaggeeffamtutti albuudii warqee waldaadhaan gurmaa'eeti namni kan inni baasu. Kana ka'umsa godhannee haala keenya keessatti waldaa 2 jaarree bakka sanarratti gurmeessinee turre. Isaan kun hojii kanatu hojjetanii gidduutti alseerummaan hin babal'ate. Namoonni godhannaa leebiraa keessaa aanaalee biraa keessaa. Deddeebi'anii iddoo sanatti argamanii warqee hongulaalaa turanii shan bakka sanatti deddeebinee hubannaa uumnee fi seera almaa kanaan warqee kan akka hongulaalleef kallattii kennee fi akka achirraa deemanii taasifnee turree jechuudha. Namni achirratti dhufee warqee kana hongulaalaa dhibbatee naannoo nama 5,000 hanga 7,000 ta'a jechuudha. Kallattiin kennineef kana fudhachuu didanii itti deddeebi'anii lafni sun lafa waliis qabaa lafa kana uummataas qabaa caccabsanii balleessaa turanii jechuudha. Torban darbe keessa 1,000 baafte gara sa'aatii 9 dhimma kana hormaatatti kennuu fi bakka kanatti kan argamne qaamni nageenyaa kan mootummaas jira. Bannee uummata sana achitti walitti qabnee hojiin kun hojii seenaa alaa ta'uusaa walau jenis tu asal jero, itu tu matu walau tika mana kan negesa, okara kasa ni, baca kasa ni, yang ini tika aneh tu, kasi kalau tiga lagi lagi baca ni luka aneh tu, jadi na awal usahane kan jadi kamu nanu sana kita susu jualan tu re, dia sana nanu sana tergame rasa tu kasa kat re, tak jadi nanu sana nanu fikir ni jualan tu, mana boda jadi kana jadi jadi sini boda kagalan tu, nama tu tu jaru kita mana tu, nanti saya jadi ni, kan main saja dia panen mau mana korik jasa ni, jualan cawar kau isyarat kita ni aju. Kami kan kena tu kasi la, okara sana kan kasi muslih di nawan tu, jadi ini si kena mana tu kasa tu lewan tu, tadi kana filmah kena ni orang cakap.
Lukasni kan nama sun malera kan kiri.
Lukasni kan nama sun ni angkat kami rau dia fandit kami mau tu mat uveju sejitu boh indan dau jodra kan mau sejitu sana ga dava kami mau tu mat ubagat taju nampai sana tar kami puran nak kan jero orientation indo kan nama je kan jero si orke sana bahasa.
Kan kau men jero?
Kan tua kan men agam mat jero.
Namno sana tam mal jero mal fakar.
Ama namno sana ti orang orang gulalan buat nanti gara-gara anak gara-gara orang tuan suni baca berat dia ni jero. Namno sana mati naga orang tiga orang sini jero orang tuan mau wala mana.
Kamulio Butalilan, Ajecha kan rawatan jechun himatan isan abawshani jechu wamen, warana bilisumma oromozo nilitat, dubbihima kan tan, bilisumma guta, bilblan gafanne, imma kan rat devin kenan kunoddi.
Isetumma tumma ana sana abawshani kan jiruda. Muti abawshani muti warana bilisumma oromo muti, warana bilisumma oromo bakkabulimu, ilikinnundan darlanama, kamashani jidu, mutumbuimu kanadaba turendam gulak warana bilisumma oromo muti, Wanita ni terserak kerana teman, juga awak ni penting tu kita satu arahki. Jadi kerana teman, abal jujur, mendendam, adanya jumlah kena kerana tu, kamu mula wajib ada anak sana, bisa magala, nampak sana, akal mana kita akan bisa anak sana kan tak? Ikan, mata kena. Albudak bahagian asalnya pihak kita albudak ini bulan itu sangat teruk kerana ini bila albudak bahagian asyik presensian bila kagumkan kawasan magalah sana badu sana raga gugur wan kebetama itu sangat eh kemudian dah rana lah marana bila semua orang memiliki raga kelatif alkalatif ini sudah dengan jurat kami wanaga. Ijitu dan anak ini kedua unma kena akan dikurungkan satu mulai kawajan kahan najis.
Kambulchana nana jo gandu terbrokis setis tidak tuh nikunin namu tena gaf kamulia wasa mutum mawalin hari roka ujat anisakan aji sujat cuni maten gucce cera wan nijatun isamutum mani tuh niar kaki netani galu akhirnya formata teresu bisumma gutamu wan formata tajatan akas tip sanijuru.
Bukan umat bica entahlah kerja kerja tu kerjanya berkaki muka kerja tu kerja tu sedang segera ye umat akan ambil kalai dia akan kerja tu makan arkan kerja amma ini nanti semua umat itu ko kerja ni tu amma umat kerana dia kaki dia tu dia akan ambil kalai tu makan arkan.
Serbamutu mungkin mumba gara-gara orang melihat atrau tamatranif. Motumaf, wabun, kubau letik abatura nijiru. Motumana mo gamaisan, hilatota, abawusha nijiru kan ninerati, terkam fiful acchaturu isa, reddebi nifsa. Gawasa Radio Sagale Amerikaf, Nakur Melka, Amborra.
Dagge fatota Kenya, jimata yero marakat yaatu, fi darga gota ratti ful lefatu kopi labata kuno. Kopesite kadiesit tigistigammet.
Kopi labata. Akkamoddan dagefatota Kenya kopi labata arra filanno Ethiopia ni tide majurtura tiyefata. Kinde sian sidiye sumo ani tigistigammeti gara dubijo. Kesumo salamanka. Toko. Hala amma bijettin keessa jirtu irratti filannoo dhugaa gaggeessuun wanna hin danda'amne jedha. Keessumaan kiyya lammataa ammoo filannoon godhamuma qaba jedha nama ofiifis dorgomuudha dhihaate. Egaa mata duree kana ilaalchisee waan jiru amma tokko jedhe kanan gara keessummoota keenyatti deebina. Boordiin filannoo Itoophiyaa naannoo Tigraay achi guutummaa biyyattii keessatti filannoon akka geggeeffamuudha qophiitti jiran beeksiseera. Rakkina nageenyatiin wal qabatee immoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaatii fi Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti amma ammaatti galmeessuun akka hin jalqabamnes ibsameera. Karaa biraatiin biyyattiin haalli keessa jirtu filannoo geggeessuudha rakkisaadha. San dura waan hojjetamuu qaban baay'eetu jira jedhee warri akeekkachiisus jiru. Amma gara marii goonitti sin deebisaa keessummoonni kiyya of beeksisuudhaan jalqaban.
Obsaa bitan jedhama yuunivarsiitii Finfinnee irraa barataa saayinsii siyaasaatti hariiroo addunyaa keessaati. Egaa hirmaannaa siyaasaatti akkuma dargaggoota itti waaqessanitti dhagahaman kan dhaggeessuudhaan anan qooda kiyya bahaadha.
Kun immoo Buzaayyee Dagafan jedhama. Yuunivarsiitii Finfinnee kadhimamaa PhDti.
Sillachuu ulfaadha. Egaa filannoodha yeroo ji'a lamaa gadiitu hafe hirmaannaan keessan filuudhaanis soo ta'e yookaan immoo filatamuudhaan maal fakkaata? Obsaa sirraa jalqabu.
Galmoofnee kan nuti jirru magaalaa Finfinnee keessa kan magaalaa Finfinnee keessatti Prosperitii Paartii yookiin immoo Bilchiginaa Raajjiin Dorgomaatti jiru warra Abinii, warra Baaldaraasii, warra Izeemaati. Isaan kun hundumti isaanii iyyuu immoo warra Yuunitarii Isteetii leellisaniif federaalistii keessaa hin mul'anne waan ta'eef iyyuu eenyuun eenyu keessaa filachuudhaaf kaardii filannoo qabanna kan jedhu ilaalcha keessa gashuudhaan anis hiriyoonni kiyyas baay'een maatii kiyyaas firoottan kiyyas hin fudhatiniin jirra. Yoo wanti nuti keessaa filannu hin jiraanne filannoo sobaa fakkeessuudhaa fi itti deemnaa jennee dhuma harka keessaa fudhannee tahaatti jirra.
Buzaayyoon macarraan keeti.
Tole dhugaa dubbachuudhaaf filannoo gara kana gaggeeffamu irratti lakki ani hirmaatu jira obsaanii kun carraa warra ilaalcha sirna duraanii qabu banuudha jechuudha karaa biraatiin jechuudha. Maaliif abin yoo waame har'a ilaalchi inni fidee dhufu baaldiraas yoo waame. Ilaalchi inni fidetti beekama waan ta'eef maanifestoo isaanii keessatti waan ibsanii jechuudha. Badhaadhinni garuu akkasiiti. Dhaabbaleessadha. Afaan hedduu fayyadama. Aadaa hedduu fayyadama. Ijoollee Oromooti Finfinnee keessatti Oromummaa lafa qabsiisaa jira. Kanaaf kaardii fudhatee filachuuti qaba. Akka tokkotti immoo ta'anii irratti dorgomuu paartii badhaadhinaa bakka bu'ee Abaawonis Kaasaawonis ni hirmaata jedhamee yaadamaa ture jechuudha. Booda isaanii hirmaannuu jedhanii biyyaatti ibsa baasan jechuudha. Waan isaan dhiisaniif Oromoo kufa miti. Waan isaan dhiisaniif Oromiyaan diigama miti. Waan isaan dhiisaniif Oromummaan caba miti jechuudha. Isaan waan jiraataniif filannoon ulaagaa dhiisuudhaaf miti jechuudha.
Paartileen amma maqaan isaanii olitti kaafaman kuni keessa hafaniidha. Filannoon ulaagaan guunne jedhee yaaduun qabu waan jedhu kaasteetta. Obsaadha kan carraa kenna kanarratti yaada isaa akka kennatu.
Anaan akkanatti fakkaatu tokkoffaa bakka dorgomaan hin jirretti keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti haala nama gaddisiisuun bilchaginnaan qofti yookiin immoo badhaadhinni qofti iddoonni itti qobaasaa fiigee dorgomee injifachuudhaaf jirutu jira. Sun immoo filannoo nama jechisiisu silaa filannoo waan ta'u qabu filannoowwan adda addaa dhiyaatanii sana keessaa yoo filatamedha.
Ammam qophiidha biyyi sun filannoo gaggeessudha. Buzaayyoo.
Baay'ee gaariidha. Filannoon biyyuma kamittuu taanaan. Before election, while election, after election, yoo biyya kamitti yoo ta'e ni jiraata jechuudha yaaddoon. Gara keessatti gaafa immoo filannoon bara kanaa gaggeeffamuuf qophiin taasifamaa jira. Oromiyaa yoo ilaalle paartileen akka Abaaboo fi Kaafaawoo dhumarratti lakkii hin hirmaannu jedhani.
Egaa maaliif bahan waan jedhu kanarratti sababoonni isaanii matan hooggantoonni isaanii hidhamuu miseensonni hidhamuudhaaf kaan irratti ibsisaan kennan jira. Sababni isaan kennan sun amansiisa miti moo amansiisadha jettee amanu?
Qabsoo uummanni itti wareegame eenyutu galmaan ga'a waan jedhu malee paartilee kana waan kaleessa hojjetaniif akka paartiitti galata guddaa qabnaaf. Garuu maal isaan namoota kun jalaa hidhamee jira. Dhimma namoota hidhamee kan adda baasu kan qulqulleessu poolisii kan kun. Poolisiitu adda baasaa yakka isaaniitu murteessa malee asitti kana irratti ani dubbachuu danda'u. Waan 15 ta'ee dorgomeef 30 ta'ee dorgomeef. Gaaffii Oromoo deebita jechuus miti. Akka injifatamu hin dandeenye waan beekaniif keessaas alaas akka filannoon gufatu filannoo kun akka maqaa badu barbaadanii malee waggaa meeqayyuu hirmaataa turanii.
Obsaa an obbo Buzaayyoo Naasa'e kanarratti ati hoo yaadni kee maal fakkaata?
Ayee galatoomaa ulfaattu ani wantan jechuudha barbaadu inni guddaan wanti karaa qaama mootummaatiin dubbatamu kun baay'eensaa qabatamaatti waan lafarra jiru miti. Haala qabatamaa lafarra hin jirreeni filannoo sadarkaa biyyaalessaatti taasisuudhaaf jedhamu sana keessatti kan dorgomuudhaaf jiru silaa kan morkataa jabaadha jedhamee yaadamu. Isaan nuti uummata kanaaf dorgomuudhaaf jirra jedhanii yeroo isaan itti galmaa'anii sochii jalqabanitti sababi wanda dadati chokani hala amaziza intanin dua chalu bode ogantota partile siyasa hidudan hidani motaban alagochudan amma mo filanno ifafi bilisa haqqa qabeessa ta'e ni adeemsif majechuni sin ocho male balali sofiya luda mormitota sosini tani dan kame misentoni tani bayen jela hedamani tegan inni kun nima politi tikani nige e pitima siyasa ti male nima politi timiti akkamitti nagne tu yakkata ko hinojjetini ilalte siyasa ti qofa namni tarraka kanatti hundan tu hidame ti tesifama akkasuma timmo kan dama kafa wasi of danne wadrale ni tani akkalim banamne iddo banametti akka cufa mutta sifamati ture baro ta darban ke tatti dorgo majira tuni tani hakada ke tu kafa o garu darara namma kanara ta den sifameti ni akkana madarga gesa oladema inni biya kana ita lalatu tiro kan den mutate firim planno kana nama hid machsu dakabu tuni machsin qamoler machsu dakabu tuni machsin mari biya le tata sifamu dakabu tuni tasitin kan itti aden sifamu te firim planno kana ittu an hammesati lejimesi motumatif qofa kan hojjetu kan olan tumman ummata tin kabajamne fi sedinu mata hiran jalak kifne taha kana kanan jedu himmo hala qabatama ummatni ammati dararamati jiru ukamfameti jiru wanan argaju rufida egan akka wan filanno sanetin ke sabahani tifudachu ne okinmo qadesun sirrimiti
edutti yade dagifatota sifankiya enyun dorgomuf filanno sobati jetti muhaddin muzamil mo parkin kenya badadina kanamalen filannu jet Muhammad Musa biyettin cinan harka motummarra bahati jirti filannon Itoophiya soba dugarra fagati je egan kuni saganta kana amma qindisinetti siyado ta dufankeessa amma tokko warri Facebook irra jirtan sinundi mari kanarratta karmatanan sidaffeera facebook.com/voa afanoromoratti yaada qabdan nubirangaha amma gara maritti deebina siyada chisuda keesumoni kiyya Bizayyo Dagafa University Finfinnetti kaadimama PhD akkasumas immo Obsa Abdiisa Achuma University Finfinnetti barata sayensii siyaasatii fi hariiru addunyaati Obsa gara kee dhufu
paartiin 25 filannoon sirriin keessa jira jechuun miti jedhaniiru obbo Buzaayyooni otoo kana naaf ibsanii gaariidha filannoo ballaa qabaachuun maalidha isiniin oo paartii keessatti osin filateeti utuu namni isin cinaa dhaabbattee dorgome isinuma mataa isaatiif isin bohin qabaatu ture gaaffii jedhu gaafachuun hin barbaada galatoma ulfaatu
baay'ee gaarii egaa gabaabsummaa fi ani paartileen siyaasaa oromoo dorgomtootaa oromiyaa keessatti dorgomuun baay'ee barbaachisaadha badhaadhinaaf filannoo guddaadha jennee kaane garuu filannoo bara kanaa keessaa baaneerraa jedhanii fedha isaaniitiin keessaa ba'an malee eenyuyyuu kan dhiiree baase miti jechuudha maal isaan filannoo keessaa yoo ba'an filannoon isin hafu filannoo keessaa yoo ba'an namni yakka yakka hiikamuu hin danda'u baay'ee wayya akkamittiin filannoo keessaa bahuun isaanii furmaata ta'a filannoo keessatti hirmaatanii kan caalu warra hidhamee fuutaadhaan uummataa fuutaadhaan sagalee ta'uu yoo barbaadan paarlaamaatti hirmaachuudha keessi hirmaachuudha malee bara baraan ilaala 83 wayyaanee kan dhiibee ba'ee dhiibeen akka ta'u dhiibee baane jedhanii dhiibamanii baane yeroo hundumaa dhiibamnee baane uwwoomfamnee baane suma yoomitti itti fufa kun kanaaf ta'anii isaan hundu of ilaaluu qabu jechuudha waan isaan dhiisaniif oromummaan qabamiif jechuudha.
Inni hamma hin taane jechuun innichi bara dhufu hin ta'u jechuun miti tarii mootummaa romti kun iyyuummoo gaabbee wantoonni ta'aa jiran kun sirrii miti jedhee akka duraan jedhanii dhaadessaatii turan jijjiirama keessaa dhufu gahee mataa isaanii ni gumaachu jedheen xiqqoo ishiitti abdii miti gochaa dhuma mataanuuwwan keenya irratti taasisan kanaanii kaka'anii murtoo ta'e tarii hin murteessu ta'uu danda'a sanaan alatti garuu kan hidhame nuufaa hiikamu humni. Haasaa humna qaala haaseenu institushinii haqaa institushinii biyyi kun ittiin hoogganamtu nuufaa taatu.
Obsa Abdiisaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa saayinsii siyaasatii fi hariiroo addunyaa Bizaayyoo Dagafaa achuma Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa PhD sillachuu yeroo keessaniif yaada keessaniif ulfaadha. Dhumarratti wayii sinitti harri ebli 25 oggaa oggaadhanuu. Guyyaa guyyaan kitaabaa akka addunyaatti itti yaadatamee oolu tokkummaa mootummootatti dhaabbata barumsa saayinsiidha fi aadaa irratti hojjetu UNESCO'tu guyyaan kun akka yaadatamu jalqaba yaada dhiheessee biyyoota 100 ol ta'an keessatti guyyaan kun yaadatamee oolaa jechuudha. Kanumaan qophii labataan har'aa xumureera torban mata duree biraa qophii biraatti walitti deebi'u qindeessaan isin dhiheesse aan itti gisti gammeeti nagahaan.
Radioon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan